Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana azizlar, siz bilan radio to'lqinlari orqali birgamiz. Shunday imkoniyat uchun Xudovandimizga minnatdormiz. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Azizlar, bugungi eshittirishimiz orqali muqaddas kitobdan 37-chi bob, 1-chi oyatdan to 11-chi oyatgacha bo'lgan joylarni ko'rib chiqsak. Xudovand Isroil deb ism bergan Yoqub uzoq yillar davomida o'zga yurtlarda sarson sargardon bo'lib hamda og'ir sinovlardan so'ng nihoyat Xudovand uning bobosi Ibrohimga, otasi Isoqqa va uning o'ziga mulk qilib va'da qilib bergan yerga keldi. Xudovand bu yerni Ibrohim avlodiga abadiy qilib bergan ekan. Bu yer Yoqubning ham yurti, ham vatani bo'lib qolishi kerak edi. Yoqub bu yerda o'z uyida, o'z yerida ekanligini bilgan holda tinchgina o'z podasini boqishi mumkin edi. Shunday qilib og'ir kunlardan so'ng nihoyat yorug' kunlar keldi. Keksayib qolgan Yoqubning eng katta quvonchi uning sevimli o'g'li Yusuf edi. Yusufning tashqi ko'rinishi yoqimli, ko'ngilchan hamda o'zgacha qobiliyatli bola edi. Uning otasi sovg'a qilgan rang-barang kiyimiga go'yoki shohona toj yetishmayotgandek edi. Aziz radio tinglovchilar, eslatib o'tamiz. Sharqda rang-barang matodan tikilgan kiyimni biron bir odamni boshqalardan alohida xush ko'rishning ramzi sifatida berilgan. Yusuf akalari bilan poda boqishga bormasdan odatda otasiga yordam berib, uni zeriktirmaslik uchun otasi yonida qolar edi. Hurmatli radio muxlislar, tasavvur qilaylik. Kun botayotgan paytda ota o'z o'g'li bilan chodir oldida o'tirishibdi. Yoqubning esa sochlari oqargan bo'lib, ajillarga to'la yuzi esa uning uzoq hamda og'ir hayotini aks ettirayotgandek edi. Uning oyoqlari ostida esa chiroyli qo'y ko'zli bola jingalak boshini qo'liga tiragan holda otasiga havas bilan boqar va uni diqqat bilan tinglar edi. Otasi bir qancha yillar oldin ajoyib ko'rkam yerda Jannat Adan bog'i bo'lganligi va bu bog'da ikki baxtli inson yashayotganligi haqida so'zlar edi. Biroq ular Xudovandga quloq solmay gunoh qildilar. Natijada Jannatdan abadiy haydalgan edilar. Bolakay ana shu ajoyib bog'ni bir marotaba bo'lsa ham ko'rishni juda ham xohlardi. Shuningdek, otasi butun insoniyatning ota-onasi bo'lmuş Odam Ato va Momo Havoda ikki o'g'il tug'ilgani haqida so'zlab berardi. To'ng'ich o'g'il Qobil hasadgo'y, qaysar va mag'rur bo'lib o'sdi. Kichik o'g'il Qobil esa muloyim va yuvosh bo'lib voyaga yetdi. Azizlar, balki ota o'z farzandiga aka-ukalar orasidagi muammolar nimalarga olib kelishi mumkinligini aynan shu hikoya orqali ko'rsatmoqchi bo'lgandir. Keyinchalik Qobil hasad qilib Qobilni o'ldirdi va bu bilan bechora ota-onasining yuragini qayg'uga to'ldirdi. Nima bo'lganda ham Yoqub o'z farzandlarini biz kabi sevganligiga hech ham shubhamiz yo'q. Aziz radio tinglovchi birodarlar, shuning bilan bugungi eshittirishimizga shu joyda yakun yasab, sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling.